Азаттыгын алсын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктан сүйлөйбүз. 29 октябрда уктурууну улантабыз. Саламатсызбы? Үч районго бир депутат, эки башка бюллетен, азайган мандаттар жана күчөгөн атаандаштык. Кыргызстанда соңку 21 жылда аралаш системада шайлоо өткөн атат. Алдыда анын өзгөчөлүгүн айтып беребиз. Камактагы Равшан Жээнбеков депутаттыкка талапкер болуп катталды. Бош райком жолду ачты, кезек эми сотто.
Ал кишиге агитацияларга катышып, өзүнүн шайланганга болгон укугун ишке ашырганга мүмкүнчүлүк түзүлүш керек.
Казакстандын Пенжим айылында мектеп окуучулары урушуп, чоңдор аралашкан калайман жаңжалга айланды.
Балаларыбыз келеди, коридордо жүрө албайды биздин балдар, эмне туалетке чыга албайды.
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Эралиев. Адегенде жаңылыктар Марат Тагаевден.
Арыңыздар, бүгүн 29 октябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталды. Үгүт иштери 27 ноябрга чейин уланып, шайлоо 28 ноябрда өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого 21 партияны каттады. Бир мандаттуу округтардан катышуу талапкерлердин тизмесин бүгүн жарыялайт. Парламенттик шайлоого катышуучу саясий партиялардын жана бир мандаттуу округтардан катышкан талапкерлердин бюллетендеги ордун аныктоо үчүн чүчү кулак 30 октябрда кармалат. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин административдик сотунун парламент төрагасы Талант Мамытов боюнча чечимин жокко чыгаруу үчүн жогорку сотко кайрылат. Эске салсак, кечээ 28 октябрда Бишкектин административдик соту Борбордук шайлоо комиссиясынын жогорку кеңешинин депутаттыгына талапкер Талант Мамытовду талапкер кылып каттоодон баш тарткан чечимин жокко чыгарган. 24 октябрда Бош райком жогорку кеңешинин төрагасы Талант Мамытов кызматынан кетпегендигине байланыштуу талапкер катары каттыган эмес, 2021 жылы жаңы кабыл алынган шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга ылайык шайлоого бараткан мамлекеттик кызматкерлер кызматтан кетиши керек. Сот чечиминде Талант Мамытов депутат экендиги, аталган мыйзам депутаттар менен президентке карата таралбай тургандыгы айтылган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге эскертүү берди. Өкмөттөн билдиришкендей, эскертүү милдеттерин так аткарбагандыгы үчүн берилген. Алымкадыр Бейшеналиев 2020 жылдагы октябрь окуяларынан кийин саламаттыкты сактоо министри болуп дайындалган. Быйыл 16 апрелде брифинг өткөрүп, коронавируска каршы дарылоодо уу коргошун деп аталган чөптүн тамырын дарылыкка колдонуп жаткандыгын билдиргенден кийин коомчулуктун сынына кабылган. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул мыйзам мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка орношуунун жол жобосун аныктайт. Президент кол койгон мыйзамга ылайык мамлекеттик органдагы статскатчы институту жоюлуп, анын функционалдык милдеттери мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин орун басарларынын бирине жүктөлөт. Статскатчылардын ишмердүүлүгүнө жүргүзүлгөн талдоо жана мониторингдин негизинде бул институттар өздөрүн актаган эмес деген тыянак чыгарылган. Президент Садыр Жапаровдун кыргыз тажик чек арасы боюнча айткандарын айрым кызыктар тараптар бурмалап жатат. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Азаттыкка билдирди. Эске салсак, президент Садыр Жапаров 23 октябрдагы маалымат жыйынында кыргыз тажик чек арасы тууралуу суроого жооп берген. Анда чек ара маселесин чечүүдө негизги 4 көйгөй бар экендигин белгилеп, Тажикстандын Баткен жана Лейлек райондорундагы айрым жерлер боюнча Тажикстандын позициясын Кыргызстан эч качан кабыл албай тургандыгын билдирген. Президент маалымат жыйынында Тажикстандын Мургап району тууралуу дагы айтып өткөн. Мындан кийин буга Тажикстандын демократиялык партиясынын билдирүүсүн коңшу өлкөнүн бир катар басылмалары жарыялады. Партиянын лидери Саид Жафар Усманзода Азаттыктын тажик кызматына комментарий берип, президент Жапаровдун сөзүн чек ара маселесин чечүүдөгү басым катары баалаган. Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадтын бийлиги мамлекеттик дүкөндөрдө узун кезектер көрүнбөш үчүн нанды таң жаңы атып келатканда сатууну буйруду. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы билдирди. Маалыматтарга караганда мамлекеттик дүкөндөрдө нандын баасы базардагы караганда 10 эсе арзан, ун жана азык түлүк жетишсиз болуп жаткан маалда мамлекеттик дүкөндөрдүн алдында узун кезекке тургандар адатта көп. Редакцияга түшкөн видеодо нанга кезекте жүздөгөн адам, анын ичинде балдар тургандыгын көрүүгө болот. Нан дүкөнгө таңкы 5:00 түшөт. Жазында Азаттыктын түркмөн кызматы кабарлагандай, аймак жетекчилери президент Курбанулу Бердимухамедов Медовдун беделине доо кетирбеш үчүн дүкөндөрдүн алдында кезекке турууга тыюу салган. Түркмөнстан соңку жылдары терең экономикалык кризистен чыга албай келет, бийлик муну четке кагып жүрөт. Беларусьтун маалымат министрлигинин чечими менен өлкөдө Настоящее время телеканалынын сайты ачылбай калды. 28 октябрда окурмандар сайт ачылбай калгандыгын кабарлашкан. Настоящее время Беларусьтагы маалыматты тактап, себебин түшүндүрүп берүүсүн сурап интернет провайдерлерге кайрылды. Ушул тапта телеканалдын сайтына VPN аркылуу кирип, жаңылыктарды социалдык тармактар аркылуу окуп турса болот. Ошондой эле германиялык немис толкуну медиа компаниясынын сайты ачылбай калгандыгы кабарланды. Беларусьта былтырдан бери журналисттерге жана медиа агенттиктерге каршы куугунтук күч алды. Жыл башынан бери редакцияларда жана журналисттердин батирлеринде 100'ден ашуун тинтүү жүргөн. Facebook компаниясы аталышын Meta деп өзгөртөт. Бул өзгөртүү Facebook, Instagram жана WhatsApp социалдык түйүндөрүнүн аталыштарына таасирин тийгизбейт. Meta деген ат ушул ресурстарга ээ болгон башкы компанияга гана тийиштүү болот. Facebook'тун негиздөөчүсү жана башкы директору Марк Цукерберг 28 октябрда билдиргендей, жаңы аталыш компаниянын ишмердигин мыкты чагылдырып, социалдык медиадан виртуалдык реалдуулукка таасирин кеңейтет.
Марат Агаевтан уккан бул кабарларды толугураак azattik.org сайтынан окуңуз. Эми кабарларды аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын, Ош, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Баткен облусунун кээ бир райондорунда жамгыр, тоо орунда кар жаайт деп кабарлады. Абанын табы Чүй, Талас облустарында 12-13, Ысык Көл, Нарын дуандарында 14-15, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 17 градус жылуу болот. Бишкекте күндүн табы 12 градуска чейин көтөрүлөт, маал-маалы менен жаан жайт. Уктурууну улантабыз. Бүгүн 29 октябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт иштери башталды. Талапкерлерди каттоо жараяны түнкү саат 12:00 токтоду. Ага ылайык пропорционалдык система менен шайлоого 21 партия катышат турган болду. Бир мандаттуу округтардан жогорку кеңешке 300'ден ашуун талапкер аттанды. Жакында азаттык 28 ноябрда өтө турган шайлоонун жаңы эрежелери тууралуу түшүндүрмө видео даярдады эле. Алдыда анын радио версиясын сунуштайбыз. Сөз Кубат Касымбековдо.
3 районго 1 депутат, 2 башка бюллетен, азайган мандаттар жана күчөгөн атаандаштык. Кыргызстанда соңку 21 жылда биринчи жолу аралаш система менен парламенттик шайлоо өткөн жатат. Бүгүн анын өзгөчөлүгүн айтып беребиз. Ошентип 28 ноябрда жогорку кеңешке мурдагыдай 120 эмес 90 депутат шайланат. Алардан 36 бир мандаттуу округтардан мажоритардык система менен шайланат. 54 пропорционалдык система же саясий партиялардын ачык тизмелери менен тандалат. Кыргызстанда бир мандаттуу округтардан шайлоо акыркы жолу 2005 жылы өткөн жана анын чыры Жоогазын инкылабынын бир себеби катары белгиленип келет. Анда өлкө боюнча 75 округ бар эле. Быйылкы парламенттик шайлоодо баш аягы 36 бир мандаттуу округ түзүлдү. Ал үчүн 3,600,000 ашуун шайлоочунун саны негиз катары алынды. Ар бир округда орто эсеп менен 100,000 шайлоочу бар. Бирок айрым аймактардагы калктын санына жараша бул көрсөткүч 20%га көп же аз болушу мүмкүн. Ошентсе да бир округдагы шайлоочулардын саны 80,000 аз, 120,000 көп болбошу керек. Натыйжада бул система менен Ош шаары жана Ош облусу 9, Жалал Абад облусу 7, Чүй 6, Бишкек шаары 4, Батке менен Ысык Көл 3, Талас менен Нарын 2 депутат чыгарат. Шайлоочулардын санына жараша айрым аймактарда бир нече район бир округка бириксе, кайсы бир райондордо кеминде 2 округ түзүлдү. Маселен, Ош облусунун адатта эл өкүлү көп чыккан Алай, Чоң Алай жана Каракулжа райондору Алай деген бир шайлоо округуна бирикти. Демек бул округда талапкерлер арасында атаандаштык кандай болорун элестетип көрүңүз. Шайлоочулардын саны жагынан Нарын жана Талас облустарын артка таштаган 250,000 шайлоочу жашаган Карасуу районунда 2 округ түзүлдү. Ал эми Талас облусундагы 2 округ өлкөдөгү шайлоочулардын саны эң аз округ болуп саналат. Алардын ар биринде 80,000 бир аз гана көбүрөөк добуш бар. Нарын облусундагы 2 депутаттын бирин Кочкор, Жумгал жана Ак Талаа райондору биригип шайламай болушту. Мындан тышкары өлкөдө 4 башка аймактын шайлоо тилкелери кошулуп бир округду түзгөн учурлар да бар. Маселен, Ысык Көлдөгү 7 Өгүз шайлоо округуна Тоң районунун 7 Өгүз райондорунун бардык шайлоо тилкелери, Ак Суу районунун 2 айыл аймагы жана Каракол шаарынын 3 шайлоо тилкеси кошулду. Демек, бул округтан аттанган талапкер көлдүн тескейиндеги айылдардын көбүн кыдырып чыгышы керек болот. Бир мандаттуу округтардан талапкер өзүн өзү көрсөтсө болот же партияларда өз талапкерлерин чыгара алат. Алар үчүн эч кандай босого чек жок. ким алдыга чыкса, ошол жеңүүчү деп эсептелет. 2005 жылдагы шайлоодо мандат үчүн талапкер округтагы добуштардын жарымынан көбүн чогултууга милдеттүү эле. Мындан улам жеңүүчү экинчи тур менен аныкталган учурлар болгон. Мажоритардык системаны жактагандар бир мандаттуу округтардан эл тааныган же ишенген талапкер жеңип чыгарын, алар шайлоочуларга түздөн-түз жоопкерчиликтүү экенин белгилеп жатышат. Ошол эле учурда мындай округтардан акчалуулар менен таасир күчтүүлөр шайланып келерин, аялдар менен улуттук азчылыктардын өкүлдөрүнүн мүмкүнчүлүгү да аз экенин айткандар бар.
Бир мандаттуу деп муну элдин талабы, бул менин талабым эмес, бирок биз бардык жактын, бардык саясий күчтөрдүн жана бардык саясатчылардын, айрым саясатчылардын талаптарын камтып кетип атабыз.
Бир мандаттуудан мен сизге азыр ушул 36 райондон болжолду кимдер келет? Мен сизге 36-сын да айтып берем.
Эми 54 депутат шайлана турган партиялык тизмени же пропорционалдык системаны талдайлы. Мындай системада бүтүндөй өлкө бир округ деп саналат. 2007 жылдан бери Кыргызстанда депутаттар партиянын талапкерлерин жабык тизме менен шайлап келишкен. Башкача айтканда, шайлоочулар партиялар бекиткен тизмени өзгөртө алчу эмес. Бул эле эми партиянын талапкеринин ар бирине добуш берип, алардын кимисине мандат тиерин шайлоочулар аныктай алышат. Андыктан 28 ноябрда шайлоочу колуна эки башка урнага салына турган эки башка бюллетен алат. Биринчи бюллетен бир мандаттуу округтагы талапкерлер, экинчисинде партиялардын тизмесинен тышкары 1-54 чейинки номер коюлган бош чарчылар болот. Шайлоочу алгач партияны тандап, андан соң ал партиянын тизмесиндеги өзү жактырган талапкердин катар номерине белги коюшу керек болот. Ал үчүн ар бир партия шайлоонун алдында 54 талапкеринин тизмесин жарыялайт. Ал эми талапкерлер партиясын гана эмес, өз номерин да шайлоочуларга таанытыш керек болот. Мындай преференциалдык система менен талапкердин партиялык тизмеде канчанчы орунда турганы анчейин маанилүү эмес. Анткени эл добуш берсе, 54-чү сапта турган талапкер деле мандатка ээ болуп калышы мүмкүн. Адистер, бир жагынан мындай ыкма элдин колдоосуна ээ болгон талапкерлердин келишине жол ачарын айтса, экинчи бөлүгү мындай шайлоону уюштуруу, аны элге түшүндүрүү татаал болорун белгилеп жатышат.
Негизи мурдатан бери эле айтып атабыз, бул прогрессивдүү система. Өзүнүн плюстары бар, өзүнүн минустары бар. Берки системанын дагы ошондой эле плюстары, минустары бар.
Босого боюнча 3 эле пайыз эле да. Экинчи окууга келгенде эмнегедир 3%га 2% кошулуп калыптыр да, 5% болуп калыптыр босого порог.
Ошентсе да босого чекти дагы унутпашыбыз керек. Партиялар жогорку кеңешке өтүш үчүн ар бир облуста жана Бишкек менен Ош шаарларында добуш берген шайлоочулардын добушунун кеминде 0.5%, ал эми жалпы республика боюнча берилген добуштардын 5% алышы керек. Демек тизмедеги талапкер канчалык көп добуш албасын, эгер анын партиясы республика боюнча 5% босого чектен өтө албаса, ал жогорку кеңешке кирбей калат. Эми дал ошол 5% босого чек быйыл болжол менен канча добуш болорун эсептеп көрөлү. Ал үчүн былтыр октябрдагы парламенттик шайлоого, январдагы президенттик шайлоого жана апрелдеги референдумга катышкан шайлоочулардын орто санын чыгаралы. Ал орточо 1,500,000 тегерегинде. Бул жолку парламенттик шайлоого да ушунча сандагы шайлоочу катышат десек, анда 5% босого 75,000-80,000 добушту түзүшү мүмкүн. 2015 жылдагы жана былтыр октябрдагы парламенттик шайлоодо босого чек 7% же 114,000-134,000 добушту түзгөн эле. Демек быйыл босого чек ылдый болгондуктан көбүрөөк партиялардын өкүлдөрү парламентке өтөт деп болголосок болот. Ошол эле учурда быйыл пропорционалдык система боюнча күрөш мурдагыдай 120 депутаттык орун эмес 54 мандат үчүн гана жүрөрүн эске алганда, атаандашты күчөп бир мандаттын баркы да көтөрүлөрүн унутпашыбыз керек. Маселен 2015 жылкы шайлоодо босого чектен өткөн партиялар бир мандат үчүн 11,500 добуш жыйнаган. Бирок эгер 6 жыл мурдагы шайлоо азыркыдай система менен өткөндө, анда бир мандат 6 жыл мурда кеминде 27,000 добушка барабар болмок. Буга чейин 120 орунду парламентте бир партияга 65 ашык мандат берилбейт деген жобо бар эле. Бул ирет бир мандаттуу округтардан эч кандай чектөө жок, ал эми пропорционалдык система менен шайлоодо 54 мандаттын жарымынан көбү бир партияга берилбейт. Айтмакчы, быйыл партиялар арасында мандат бөлүштүрүүдө бир жагдай эске алыныш керек. Жаңы шайлоо мыйзамы боюнча 5% босогодон өткөн ар бир саясий партия алган мандаттардын 30% алгач аял талапкерлердин арасында бөлүштүрүлөт. Калган мандаттар талапкерлердин рейтингине жараша берилет. Маселен, бир партия 10 мандат алса, алардын 3 аял талапкерге берилет. Калган 7 мандат рейтингке жараша аныкталат. Быйылкы шайлоодо мындан башка да өзгөчөлүктөр бар. Маселен, жаңы шайлоо мыйзамы боюнча партиялар үчүн шайлоо күрөсү 5,000,000-1,000,000 сомго түшүрүлдү. Бир мандаттуу округтан аттангандар 100,000 сом күрөгө коюш керек. партиялык тизменин ичинде бир жыныстагы адамдар 70% көп болбошу керек, 35 жаштан ашпаган талапкерлер 15%, ар кандай этностогу талапкерлер да 15% кем болбошу кажет. Жалпы талапкерлердин экөө сөзсүз майыптыгы бар адамдар болушу зарыл. Мындан тышкары быйыл үгүтчүлөрдүн санында чектөө бар. Саясий партиялардын агитаторлордун саны 10,000, бир мандаттуу округдагы талапкердин үгүтчүлөрдүн саны 500 ашпашы керек. Чет өлкөдө жашаган кыргызстандыктар бир мандаттуу округдардагы шайлоого катыша албайт, алар партияларга гана добуш беришет. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы жакында билдиргендей, эми саясий, мамлекеттик же муниципалдык кызматтарды ээлеген адамдар шайлоого барам десе, кызматынан толугу менен кетиши керек. Мурда аларга ишин убактылуу токтотуп, шайлоого катышууга уруксат берилчү. Ошентсе да жаңы чектөө майда мамлекеттик кызматкерлерге тиешелүү эмес. Айтор, бийлик былтыркы элдик толкундууга себеп болгон талаштуу парламенттик шайлоодон кийин жаңы өзгөрүүлөр жогорку кеңешке татыктуу эл өкүлдөрүнүн келишине шарт түзөт дейт. Ошол эле учурда айрым адистер жана саясатчылар шайлоону уюштурдан тарта добуш сатып алууга чейинки тобокелдиктер дале тооруп турганын эскертип жатышат.
Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз. Шайлоо темасын улантабыз. Боршайком камактагы саясатчы Равшан Жээнбековду жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер катары каттаганы жөнүндө расмий маалымат берилген. Саясатчы кой таш окуялары боюнча шектүү деп тергөө абагында кармалууда. Ушул темадагы макаланы Бакыт Асанов даярдаган чогулгалы.
Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого үгүт өнөктүгү башталарга бир күн калганда камактагы саясатчы Равшан Жээнбековду депутатка талапкер катары каттады. Ал Бишкектеги номер 16 Ленин шайлоо округунан эл өкүлдүгүнө ат салышкан жатат. Буга чейин соттун уруксаты менен Равшан Жээнбеков аскерлердин коштоосунда БШКга арызын тапшырган эле. Эми оор кылмышка шектүү катары тергөө абагында кармалып турган Жээнбеков талапкер катары үгүттү кандай жүргүзөт, ага кандай шарттар түзүлөт деген маселе жаралууда. Саясатчынын адвокаты Замир Жоошов Жээнбеков эми камактан бошотулуп талапкер катары толук кандуу үгүт жүргүзүшүнө мүмкүнчүлүк берилиши керек деп билдирүүдө.
Кылмыш иштер жазык процессуалдык кодексинин алкагында каралат да. Андан да жогору турган мыйзам, конституциялык мыйзам шайлоолор жөнүндө айтылып жатат. Ал жерде 21-ci беренеде кандидат катары катталган адам кылмыш жоопкерчилигине тартылбашы керек, катталгандан баштап шайлоонун жыйынтыктары жарыяланганга чейин депчи. Бул дегени Равшан Жээнбековго карата иш токтолуп туруш керек, сот отурум өткөрүлбөш керек. Ал кишиге тескерисинче сыртка чыгып агитацияларга катышып өзүнүн шайланганга болгон укугун ошол ишке ашырганга мүмкүнчүлүк түзүлүш керек.
Жоошов Равшан Жээнбековдун баш коргоо чарасын өзгөртүп камактан чыгаруу боюнча арызды сотко жолдогондугун да кошумчалады. Аталган арызды 1-ноябрда Бишкектин 1-май райондук соту карашы керек. Борбордук шайлоо комиссиясы Равшан Жээнбековду талапкер катары каттаганы менен ал үгүт өнөктүгүн кандай жүргүзөөрү белгисиз болуп турат. Аталган орган бул багытта так позициясын билдире элек. БШКнын мүчөсү Абжапар Бегматов шайлоо органы өз чечимин кабыл алганы, мындан аркы саясатчынын тагдыры соттун колунда экендигин билдирди.
Берилген документтердин мыйзамга шайкеш келгендиги үчүн биз каттоо алдык, анан калган анын содержаниясын башкасын ал биздин башка мамлекеттик органдар менен чечилет. Ошон үчүн биз аны издемедей албайбыз.
Абактагы саясатчынын талапкер катары катталышы Кыргызстанда сейрек болчу окуя катары саналууда. Себеби буга чейин абакта турган бир нече саясатчы талапкер болууга арыз берип, бирок алар канааттандырылчу эмес. БШКнын мурдагы мүчөсү экс депутат Ишенбай Кадырбеков эми сот талапкерге үгүт кампаниясын жүргүзүүгө шарт түзүшү керектигин белгилөөдө.
Талапкерде ал чыгып үгүт ишин өткөргөнгө соттолгон жок да. Ал жаран үгүт ишин жүргүзгөнгө укугу бар 100%.
51 жаштагы экс депутат Равшан Жээнбеков 2019-жылда кой таш окуясы боюнча шектүү катары камакта. Ага карата мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери менен бирге Альфанын кызматкерлерин барымтага алуу, массалык башаламандыкты бийликти күч менен басып алууга далалат жазуу сыяктуу 7 берене боюнча иш козголгон. Жээнбеков 2019-жылы камакка алынып, 2020-жылы октябрь окуяларынан кийин үй камакка чыгарылган. Мындан кийин президентке талапкер катары да ат салышкан эле. Бирок быйыл август айында үй камактын шартын бузду деген негизде кайрадан камакка алынган эле. Равшан Жээнбеков өзүнө карата кылмышын саясий куугунтук деп атап келет. Бирок президент Садыр Жапаров 23-сентябрдагы маалымат жыйынында Жээнбековду саясий куугунтукка туш болду деп эсептебей тургандыгын билдирген. Бакыт Асанов, Азаттык.
Жаңылыктардын кыскача мазмунуна кулак түшүңүз. Бүгүн Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт иштери башталды. Саясий күрөшкө 21 партия жана бир мандаттуу округтардан 300 ашуун талапкер ат салышмакчы. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин административдик сотунун парламент төрагасы Талант Мамытов боюнча чечимин жокко чыгаруу үчүн жогорку сотко кайрылат. Беларусьта настоящее время немец толкуну телеканалдарынын сайттары ачылбай калды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге милдеттерин так аткарбаган үчүн эскертүү берди. Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадтын бийлиги мамлекеттик дүкөндөрдө узун кезектер көрүнбөш үчүн нанды таң ата электе сатууну буйруду. Президент Садыр Жапаров статс катчылар институтун жойгон мыйзамга кол койду. Facebook компаниясы аталышын Meta деп өзгөртүүдө. Бул кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз, дареги азаттык чекит орг.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардабасы
Кошу Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
маяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң кыйрак.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер
күтүп сиз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн. Анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз азаттык чекит орг. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азыр болсо таңкы азаттыкты улантабыз. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 29 октябрь. Алматы облусундагы казактар менен уйгурлар жашаган Пенжим айылында мектеп окуучулары урушуп, ал чоңдор аралашкан калайман жаңжалга айланып кетти. Бул чатактын видео тасмалары социалдык тармактарга тарады. Жергиликтүү бийлик окуяны этникалык кагылыш катары карабай турганын билдирүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жергиликтүү полициянын маалыматы боюнча 27 октябрь күнү Алматы облусунун Панфилов районундагы Пенжим айылында мектеп окуучуларынын ортосунда калайман мушташ чыккан. Бул окуяга кечинде чоңдор аралашып, айылдагы үйлөр менен автоунаалардын терезелери сынган. Панфилов райондук полиция бөлүмүнүн башчысы Төлөген Жанузаков мушташтан бир окуучу жаракат алып ооруканага түшкөнүн билдирди. Ал мушташуу жана баш алмандык фактылары боюнча иш козголгонун айтты. Пенжим айылындагы башаламандыкка 30 чукул адам аралашканы айтылды. Полиция 28 октябрга караган түнү көчөгө чогулгандарды таратып, чырды жөнгө салуу боюнча жергиликтүү штаб түзүлгөнү кабарланды. Ал эми Панфилов районунун акими Талгат Умуралиев бул окуя улут аралык жаңжал эмес экенин белгиледи. Анын айтымында аталган чыр эки мектеп окуучусунун келишпестигинен улам келип чыккан.
Жастар жыйналып киши түшүнбөйчүлүк болуп хулиганский сондой кишинин жагдай болду. Ал неден чыкты? Эң биринчи мына мектепте бир балдар төбөлөшүп калып, Розыбекиев атындагы мектепте жогорку сыныптагы балдар. Сол бир бала больницага түшкөн, жаракат алып, бирок ал бала аман эсен мен бүгүн кирип чыктым. Сол үчүн ушул жерде түндө жаштар жыйналган го. Улуттук маселени көтөрүп, никакой улуттук маселе жок ушу. Сонун кийин облус акиминин тапшырмасы менен ушул жерде штаб курулду. Облус акиминин орун басары келип, ДВД келип, баарды казыр мына аныктап жатыр.
Айылдагы бул окуянын себептерин териштирүү үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 28 октябрда айыл тургундары менен жолугушту. Жыйындын жүрүшүндө уйгур тектүү мектеп окуучусунун апасы бул чырдын себеби эбактан бери тамыр алып келгенин эске салды.
Основание кайдан болду? Кечеги күнү эмес болду. Сентябрь башталды, биздин балаларыбыз мектепке барды. Балаларыбыз келеди. Коридордо жүрө албайды биздин балдар. Коркпайбы? Биздин уйгур бала коркпайды сыныпка. Не туалетка чыга алмайды. Туалетка чыкса, бәрі бірге чығады. Жоқ, айтқан емес. Осы жерден басталған. Осы жерден басталған сөз. Плевать деді біздің балаларға. Неге олай? Мен сабырмын. Айтамыз.
Казакстан менен Кытайдын чек арасынан 15 чакырымдай алыстыкта жайгашкан Пенжим айылында 12 миң калк жашайт. Анын 7 миңден ашууну казактар, 5 миңдей уйгурлар. Пенжимдеги жергиликтүү калк негизинен дыйканчылык менен алектенет. Айыл аксакалы Эрбол Асыгалиев аталган жаңжалдын түпкү себептери жаштарда эмес, аларга үлгү болгон үй бүлө башчыларында дейт.
Азыр бөлүнүп казак кыстоого ойно кирме, казакта кин отурма, бул жер кеттигимди биз бүгүн буруктук. Себеби даш менен мына уйгур мешит болуп казак мешит болуп турда. Сонда эстейбиз ал болгондон кийин. Мына магазинге кирмесе жарай, болот. Казак мисалы менен кирмей койсун, болот. А бирок мешит бөлүнгөндөн кийин ал мешитте дин достоштурмаса башка иш достоштурмайт.
Ошол эле учурда жергиликтүү полицияга Калайман мушташка катышкандардын биринин үйүнүн алдына кечинде 30га чукул адам чогулганы туурасында маалымат келип түшкөн. Башка бир топ бир нече үйдүн жана автоунаалардын айнектерин сындырып кеткени катталган. Ошол эле кезде айылдагы үйлөрдүн биринен өрт чыкканы тууралуу маалымат түшүп, бирок полиция өрттүн бул окуяга эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Өрт үйдүн мешинен чыкканы белгиленди. Андан жабыркагандар жок деп билдирди райондук полиция бөлүмү. 28 октябрда интернеттеги социалдык тармактарда жана мессенджерлерде Пенжим айылындагы мектеп окуучуларынын мушташы тартылган видео тасма тарады. Бул видеодо бир топ өспүрүм мектептин короосунда мушташып, бир маалда алардын бири жерге жыгылып түшүп, башкаларга жардам берүүгө аракет кылып жатканын көрүүгө болот. Жергиликтүү полиция учурда Пенжим айылын жана ага чектеш конуштарды сыртынан жана ичинен кайтарууга алганы кабарланды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Эми социалдык тармактардагы постторго жана комментарийлерге сереп салалы. Адисибиз Канат Рыскулов социалдык желеде ушул күндөрү кызуу талкууга түшкөн темалар жөнүндө айтып, комментарийлерди окуп берет.
Коомдук транспорт көйгөйлөрү кырнетте күн сайын айтылчу болду. Маршруткалар мурдагыдан да азыраак, мурдагыдан да тыгылыш болуп кеткендей сезилүүдө. Бул видео абалды так сүрөттөйт. Кичи автобуска кишилер малдай эле жүктөлүп жатканын көрүүгө болот. Анан кантишсин, айла жок.
Жарым жылда бир өткөн 150-чү маршрутка.
Жүргүнчүлөрдү толтура тыгып алган айдоочуларга айып пул салууну сунуштайм. Биринчиден, кооптуу. Айдоочу күзгүлөрдү көрбөй калат. Экинчиден, эл кыйналып атат. Эгер 15 сомдон төлөй турган болсок, айдоочулар да, жүргүнчүлөр да акыл эстүү болгула.
Бишкектин маршруткалары 2030-чу жыл.
Бишкектин маршруткалары дүйшөмбү күнү.
Эгер Бишкектин коомдук транспорту сизди бай болууга ашыктандырбаса, анда сизге эч нерсе мотивация бере албайт.
Коронавирустун статистикасы кайра көбөйүшү талкууларды жандантты. Кыргызстанга жаңы вакцина келип, эми Pfizerди күтүп атам дегендер да актана албай калышты окшойт.
Pfizer жеткирилди. Ким каалайт?
22 жаштагы жигиттин 8-чи кабаттан секирип жанын кыйганы соц тармактарда кызуу талкуу жаратты. Көптөр 4 сааттын ичинде жок дегенде жерге бир нерсе төшөп, баланы аман алып калуунун айласын жасаш керек эле деген пикирин жазышты.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен милиция кызматкерлерине сөгүш жарыялаш керек. 4 сааттын ичинде сактоочу каражаттарды камдабаганы үчүн.
Эх, мындай кадамга барышка эмне түрткү болду экен?
Экинчи жагынан куткаруучулар бул жагдайда колунан келгендин баарын жасашты деп жазышкандар да бар.
Оо Кудай, мен кетип баратканда ал арматурада отуруптур, жанында милиция кызматкерлерин көрүп, аны куткарышат деп ишенгем.
Өткөндө ушундай окуяга күбө болгом. Таарды камдыган кишилердин жарым саатта эле колдору талып калып, секирген кишини кармай албай калышты. Жалаң виртуалдык куткаруучулар отурушат. 8-чи кабаттан секиргенде аны сактап калуучу каражат жок. Өндүрүштөн чыккан жашоо кубу 20 метрден гана сактай алат. Андан деле кулап жабыркагандар же набыт болгондор бар.
Ушундай учурларда атайын даярдалган сүйлөшүүчү киши да болушу керек деген пикирлер да интернетте айтылууда. А сиз кандай ойдосуз? Пикир жазыңыз. Көрүшкөнчө.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Эми Азаттык чекит орг сайтында көп окулуп жаткан макалалар жөнүндө учкай айта кетейин. Дачасудагы каргаша жашоосун өзгөрткөн Байнур жана блогер Гүлзат Мамытбектин кармалышы биздин окурмандардын кызыгуусун жаратып, эң көп окулган макалалардын сап башына чыкты. Андан тышкары рак менен алышып өкмөттөн жардам күткөн дарыгер келиндин көз жумганы, Лейлек районунун акиминин иштен алынышы да көп окулууда. Эл аралык темалардан болсо, Украина армиясы алгачкы жолу Байрактар дронуна сокку урганы жөнүндө жаңылык көп окулган кабарлардын катарында турат. Дарегибиз Азаттык чекит орг 29 октябрдагы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Аты жөнүм Санжар Иралиев.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунан уктурууну баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттык программанын өзөгү. Бишкекте көп кабаттуу имараттан боюн таштап каза болгон жигиттин жакындары тийиштүү чара көргөн эмес деп өзгөчө кырдаалдар министрлигин айыптап жатышат.
Чара колдонуш керекпи? 5 сааттан 6 саатты отуру бериш керекпи?
Пакистанда кымбатчылык калктын нааразылыгын жаратууда.
Биз биринчи күндөрдө эле бул премьер-министр татыксыз экенин айтып чыкканбыз.
Тажик күч кызматтары кармап кеткен Кыргызстандын жараны Сайдакмат Артыковдун туугандары бийликтен аны бошотууга жардам берүүнү суранышууда.
Агент деген баягыны илтипатта атамачы доомот кылып.
Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 29 октябрь, азыр жаңылыктарды угабыз, сөз Марат Тагаевде.
Арбаңыздар, бүгүн 29 октябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталды. Үгүт иштери 27 ноябрга чейин уланып, шайлоо 28 ноябрда өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого 21 партияны каттады. Бир мандаттуу округдардан катышчу талапкерлердин тизмесин бүгүн жарыялайт. Парламенттик шайлоого катышчу саясий партиялардын жана бир мандаттуу округдардан катышкан талапкерлердин бюллетендеги ордун аныктоо үчүн чүчү кулак 30 октябрда кармалат. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин административдик сотунун парламент төрагасы Талант Мамытов боюнча чечимин жокко чыгаруу үчүн жогорку сотко кайрылат. Эске салсак, кечээ 28 октябрда Бишкектин административдик соту борбордук шайлоо комиссиясынын жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Талант Мамытовду талапкер кылып каттоодон баш тарткан чечимин жокко чыгарган. 24 октябрда Боршайком жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов кызматынан кетпегендигине байланыштуу талапкер катары каттаган эмес, 2021-жылы жаңы кабыл алынган шайлоо жөнүндөгү жаңы конституциялык мыйзамга ылайык шайлоого бараткан мамлекеттик кызматкерлер кызматтан кетиши керек. Сот чечиминде Талант Мамытов депутат экендиги, аталган мыйзам депутаттар менен президентке карата таралбай тургандыгы айтылат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге эскертүү берди. Өкмөттөн билдиришкендей, эскертүү милдеттерин так аткарбагандыгы үчүн берилген. Алымкадыр Бейшеналиев 2020-жылдагы октябрь окуяларынан кийин саламаттыкты сактоо министри болуп дайындалган. Быйыл 16-апрелде брифинг өткөрүп, коронавируска каршы дарылоодо уу коргошун деп аталган чөптүн тамырын дарылыкка колдонуп жаткандыгын билдиргенден кийин коомчулуктун сынына кабылган. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул мыйзам мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматтын жол жобосун аныктайт. Президент кол койгон мыйзамга ылайык мамлекеттик органдардагы статистика катчылар институту жоюлуп, анын функционалдык милдеттери мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин орун басарларынын бирине жүктөлөт. Статскатчылар ишмердүүлүгүнө жүргүзүлгөн талдоо жана мониторингдин негизинде бул институттар өздөрүн актаган эмес деген тыянак чыгарылган. Президент Садыр Жапаровдун кыргыз-тажик чек арасы боюнча айткандарын айрым кызыктар тараптар бурмалап жатат. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Азаттыкка билдирди. Эске салсак, президент Садыр Жапаров 23 октябрдагы маалымат жыйынында кыргыз-тажик чек арасы тууралуу суроого жооп берген. Анда чек ара маселесин чечүүдө негизги 4 көйгөй бар экендигин белгилеп, Тажикстандын Баткен жана Лейлек райондорундагы айрым жерлер боюнча позициясын Кыргызстан эч качан кабыл албай тургандыгын билдирген. Президент маалымат жыйынында Тажикстандын Мургаб району тууралуу дагы айтып өткөн. Мындан кийин буга Тажикстандын Демократиялык партиясынын билдирүүсүн коңшу өлкөнүн бир катар басылмалары жарыялады. Партиянын лидери Саид Жафар Усманзода Азаттыктын тажик кызматына комментарий берип, президент Жапаровдун сөзүн чек ара маселесин чечүүдөгү басым катары баалаган. Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадтын бийликтин мамлекеттик дүкөндөрдө узун кезектер көрүнбөш үчүн нанды жаңы таң атып келатканда сатууну буйруда. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы билдирди. Маалыматтарга караганда мамлекеттик дүкөндөрдө нандын баасы базардагы караганда 10 эсе арзан. Ун жана азык-түлүк жетишсиз болуп жаткан маалда мамлекеттик дүкөндөрдүн алдында узун кезекте тургандар адатта көп. Редакцияга түшкөн видеодо нанга кезекте жүздөгөн адам, анын ичинде балдар тургандыгын көрүүгө болот. Нан дүкөнгө таңкы 5:00 түшөт. Жазында Азаттыктын түркмөн кызматы кабарлагандай, аймак жетекчилери президент Курбанулу Бердимухамедовдун беделине доо кетирбеш үчүн дүкөндөрдүн алдына кезекке турууга тыюу салынган. Түркмөнстан соңку жылдары терең экономикалык кризистен чыга албай келет, бийлик муну четке кагып жүрөт. Беларусьтун маалымат министрлигинин чечими менен өлкө аймагында Настоящее время телеканалынын сайты ачылбай калды. 28 октябрда окурмандар сайт ачылбай калгандыгын кабарлашкан. Настоящее время Беларусьтагы маалыматты тактап, себебин түшүндүрүп берүүсүн сурап интернет провайдерлерге кайрылды. Ушул тапта телеканалдын сайтына VPN аркылуу кирип, жаңылыктарын социалдык тармактар аркылуу окуп турса болот. Ошондой эле германиялык Немис толкуну медиа компаниясынын сайты ачылбай калгандыгы кабарланды. Facebook компаниясы аталышын Meta деп өзгөртөт. Бул өзгөртүү Facebook, Instagram жана WhatsApp социалдык түйүндөрүнүн аталыштарына таасирин тийгизбейт. Meta деген ат ушул ресурстарга ээ болгон башкы компанияга гана тийиштүү болот. Facebook'тун негиздөөчүсү жана башкы директору Марк Цукерберг 28 октябрда билдиргендей, жаңы аталыш компаниянын ишмердиги мыкты чагылдырып, социалдык медиадан виртуалдык реалдуулукка таасирин кеңейтет.
Рахмат Марат Тагаев айтып берди жаңылыктарды. Кабарларды толугураак Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Чүйүт Алаасы, Ысык Көл, Нарын, Ош, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Баткен облусунун кээ бир райондорунда жамгыр, тоолорунда кар жайт деп кабарлады. Абанын табы Чүйүт Алаасы облустарында 12-13, Ысык Көл, Нарын уландарында 14-15, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 17 градус жылуу болот. Бишкекте күндүн табы 12 градуска чейин көтөрүлөт, маал-маалы менен жаан жайт. Эми баяндарга өтөбүз. Бишкек шаарында көп кабаттуу имараттан боюн таштап каза болгон 22 жаштагы жигиттин жакындары суицидтин алдын алууга тийиштүү чара көргөн эмес деп өзгөчө кырдаалдар министрлигине айыптап жатышат. Маркум Мунарбек Ташкулов жанын кыя турганын айтып, 4-5 саат имараттын үстүндө турган. Тийиштүү органдарды көндүрүү аракетинен майнап чыкпай, ал 8-чи кабаттан боюн таштаган. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мен сурасаңар болот эле, мен үйүн узайынчы дегенимче менин көз алдым алтын кыташтан өтүп кеттим көп.
Каргашалуу окуяны айтып берип жаткан маркумдун эжеси Кундуз Бердишева жанын кыюуга барган иниси менен ошол учурда сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк берген жок жана куткарууга тийиштүү чара көргөн эмес деп өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерин айыптап жатат.
Аларга любой ситуацияда кандай жардам бериш инструкцияларын үйрөтөт да. Анан секиребиз, секирбейби, секирбеши мүмкүн деп божомолдоп отурушуптун кереги жок да. Секирбесе да бирдеменени көрүш керек эле чараны. Форма кийип эмне жүрөт? Чара колдонуш керек да, 5 сааттан 6 саатты отуруп бериш керекпи? Эй, бирөөнүн баласы өлүп калбасын, прокуралын бердизип берет эле дедим. Ушул 4 үйдөн 4 прокуралды алып келишиңдип даяр бере албадыңарбы дедим. Болот эле да, эгер ушул бала ошоктан түшкүнчө жайып калышат эле, может өлбөйт беле. Эми бир кудайым билет.
Бишкектин Байтек Баатыр жана Сүйөркулов көчөлөрүнүн кесилишин тараптагы курулуштун үстүндө бир нече саат бою туруп боюн таштап каза болгон баланын окуясы социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Айрымдар 4-5 саат куткаруучулар жаш жигитти суициддден сактап калуу чараларын көргөн эмес жана бийик имараттын алдында батут сыяктуу куткаруу буюмдарын койгон эмес деп сындап жатышат. Коомчулуктун сынына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргоонуу баш башкармалыгынын башчысы подполковник Ырысбек Жолдошбаев жооп берди. Анын билдирүүсүн басма сөз кызматы таратты.
Социалдык тармактарда батуттарды орнотуп койсо болот эле дешет, бирок ал жардам бермек эмес. Бул бийикте мынчалык ылдамдык менен секиргенден кийин бала тирүү калмак эмес. Ал батуттарды өзүңүздөр жакшы билесиңер, бул биздин жаш кичинекей өспүрүмдөр ойногонго гана үйлөнмө атайын резинадан жасалган материал болуп эсептелинет. Мындан сырткары ар кандай нюанстар дагы болот. Эгерде биз ага жакындап барганда ал секирип кетсе, анын өлүмүнө куткаруучулар да күнөөлүү болуп калмак. Ал жерде 6 куткаруучу, психологтор жана жакындары болгон. Ал атасы менен да телефон аркылуу сүйлөшкөн. Бир тууган эжеси, эжекелери, окуткан эжекелери да келген. Тилекке каршы жигитти сактап калууга мүмкүнчүлүк болгон жок.
Ошондой эле Жолдошбаев эреже боюнча бийик кабаттан адамды куткарууга жардам берген атайын чатырларды 8 метрден ашкан учурда колдонууга болбой турганын кошумчалады. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги окуя боюнча ички иликтөө жүргүзүп жатканын билдирди. Азырынча Мударбек Ташкулов эмне себептен өз жанын кыйганы белгисиз болууда. Эжесинин айтымында ар дайым шайыр жүргөн эниси эмне себептен мындай кадамга барганын түшүнбөй кабыргасы кайышып турат.
Мен чындап айта албайм, Мунарбек билет. Берди ал кызды чыгарышыптыр. Кыз дешип атат, кызды чыгарышыптыр. Айнан болгондур, мен айта албайм, бир Куда билет.
Ал эми маркум менен чогуу жашап жүргөн досу Арген Кудайбердиев буларды айтып берди.
Мен буга чейин даже ошол күнү эртең менен да байкаган эмесмин, да нерсе болуп кетсинчи, эч нерсе белгилери жок болчу, ой да жок болчу. Андай аябай сонун маанайда кеткенбиз эртең менен. Видеодо өзүңүздөр көрүп тургандай эле баары ясно видно, что ошол кызды алып келген деген эми это его требование. Конечно, суть не важна, почему, неге ал өзүн ошол кадамга барды дегенчи.
Жарандык активист Умай Арыкова бул окуяда кайсы бир тарапты так кесе күнөөлөгө болбойт деген пикирин билдирди. Анын айтымында мамлекеттик органдар сабак алып, суицид абалындагы адамдарга жардам көрсөтүү чараларын ойлонуш керек деп эсептейт.
Кто должен быть, кто ответственный, МЧС.
Мындай учурда милиция же өзгөчө кырдаалдар министрлиги жооптуу болушу керекпи? Так жазылышы керек. Кандай адистер даярдалышы керек экени аныкталышы зарыл. Балким психологтор, милиция куткаруучуларды окутуп турушу керек. Мындай учурга даяр эмес кызматкерлерди күнөөлөй бергенден пайда чыкпайт. Адамдарды бийиктиктен батут сактай албайт. Мындан сырткары курулуш компаниялардын жоопкерчилиги бар. Техника коопсуздугу боюнча ал жерге эч ким кирбеши керек. Тегереги тосулуп турушу зарыл. Азыр айрым сезимтал адамдар күз мезгилинде ар кандай абалга туш болуп, аны оор көтөрүшөт. Өлкөдөгү кризис дагы таасир этет. Коомдо депрессия бар. Мамлекет жок дегенде адамдардын арызын уккан акысыз телефон номерлерди ачса жакшы болмок.
Маркум Мунарбек Ташкулов 22 жашта болчу. Жакындарынын айтымында ал Бишкектеги жогорку окуу жайларынын биринде билим алып жаткан. Бош убактысында такси кызматында иштеп жүргөн. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Адамды өз өмүрүн кыйган кадамдан сактап калуунун, мындай окуянын алдын алуунун жолдору барбы? Мунарбек Ташкуловту аман алып калуу үчүн куткаруучулардын колунда мүмкүнчүлүк бар беле? Азаттык бүгүн мына ушул суроолорун укук коргоочу Азиза Абдырасуловага узатат. Кабарчыбыз Рахат Кеңешовага курган маегинде ал суицид бир адамдын же үй бүлөнүн эмес, коомдун жана жалпы мамлекеттин көйгөйү экенин белгиледи.
Алдын алса болот дегенин мен айта албайм. Балким ошону жашаганда дагы бул бала каза болуп калышы мүмкүн эле да. Мен эми кудай эмеспиз да. Мен мындай болот эле, бул бала тирүү калат эле деген деп категорически айтпайм. Менин айтканым таптакыр аракет кылбай койгонунда.
Чара көрүлбөгөн негизги себебин эмнеден көрүп атасыз? Анда бул адамдык фактор болдубу, уюштуруу жагынан туура эмес болдубу, техникалык жактан жетишсиз болдубу?
Биринчиден уюштуруу жагы, экинчиден бул бизге коомго түрткү берет. Эгерде ушундай бир кандайдыр бир күтүлбөгөн кырдаалдар болуп калса, биздин куткаруучулар дагы, өзгөчө кырдаал министрликтери дагы, ички иштер министерствосунун кызматкерлери дагы даяр эмес экен мындайга.
Мындай учурда куткаруучулардын иши негизги мааниге ээби же психологдордунбу?
Эң биринчи ошо баланын жакындары себебин билгенге аракет кылыш керек. Эми бир кызга байланыштырып атышат, анан менин айтайын дегеним, ошо баланы балким ата энеси байкаган эмес, тиги аталары чатканда бул бала биякта болуп атса, анан бир досум болот, экөөбүз бир комнатада жашачу элек дегенине караганда бул бала шаарда достору менен бирге жашап жүргөн окшойт да. Бир күндө эле 22 чыгып калган жапжаш 14-12 жаштагы баланын эмес, бир күндө мындай чечимге келбеген болсо керек, мурун кандайдыр бир мүнөзүн өзгөрүүлөр, жашоосунда өзгөрүүлөр болгон болсо керек. Биз мына психологдорго көп маани бербейбиз да, жүрө беребиз да. Балдардын жүрүм турумуна маани бербейбиз, кыздардын жүрүм турумуна маани бербейбиз. Азыр заман өтө оор убакта. Азыр мындай сот болсо жакшы жүргөн адам бир күндө стресске кабылып кала турган жагдайлар болуп калат да. Анан мен ойлоп атам, ошо бул балагын баягы мүнөзү өзгөргөн убактарын байкаган киши болгон эмес окшойт да буга. мындай бир жанына жакын болуу сырлашып дегендей, эми психологко жетилеп барбаса дагы жан дүйнөсүн жакындан билген, жанында жакын адам жок болгон окшойт деп ойлоптум. Эч нерсе билбейчи эле айткым деле келбейт го, бирок ошо жаштар жеңил ой болуп калышты. Мен үчүн бир нерсе болсом атам кантет, апам кантет деген деп азыр бул ар бир балага айтыла турган нерсе. Ошондуктан мен ойлойм, алиги психологдор ушундай убакта ооруп калган же болбосо ушундай бир психологиялык жактан аябай жабыркап калгандар менен гана иштебестен, ар бир эме группа балдар менен, группа кыздар менен, группа аялдар менен иштеп туруш керек да. Бул психологиялык разгрузка өтө жакшы жардам берет.
Ушуга байланыштуу суроомда адистер кээ бир айтып калышат эмеспи, бир жолу ушундай кадамга барган адам аны аман алып калышкан күндө дагы кийин баары бир кайталайт ошол аракетин деген сөздөр айтылат эмеспи. Сиз түрдүү тагдырга туш болгон адамдардын арасында жүрөсүз, билесиз, ушул боюнча сиздин да пикириңиз кызык болуп атат да.
Бир четтен ооба, себеби эмнеге ошо кайра барат? Ошол баягы биринчи көйгөй жүрөгүндө ошол баягы кайгы, моң, ыза себеп жүрөгүндө калып калган болсо унута албаса барат. Мен бир тагдырды билем, ошо өзүнүн кызы суицид болгондон кийин ошо атасы бир жолу аракет кылып анан аны неме кылбай эптеп сактап калышкандан кийин эки күндө бири кызынын жай башына барып ыйлап сен кантип ушинттиң деп ошо баары бир суицидке барды да. Мен аны түшүндүм, себеби баягы кызынын эмесин бул жок мындай немети алып атты да, жүрөгүнөн чурап алат да, ошо алаксый албай койду. Бирок ортодон бир жыл өткөндөн кийин кайра өзү дагы ошол немеге барды. Эгерде баягы көйгөй аны түрткөн себеп мындай жок болуп жашоосу жакшы жакка бурулуп кетсе, анда ал кадамга барбай эле аман калганына сүйүнүп эле жашагандар дагы бар. Ошондуктан бир жолу өмүрүнө кол салган адам кийин сөзсүз кол салат деген бул туура эмес. Негизинен коомдун проблемасы.
Ошол коомдун проблемасы катары чечүү үчүн эң биринчи кезекте кимде жоопкерчилик деп ойлойсуз? Ар бирибизди ойлонуту турган нерсе эмне болуш керек?
Эми мамлекеттик деңгээлде карасак, жумуш орундарынын жоктугу, баягы ата энелер сыртта жүрүп балдар биякта тууган уруктарынын чоң ата чоң энелердин колунда калып калган, бул дагы баланын эмесине аябай таасирин тийгизет, өтө чоң таасирин тийгизет. Балдарды тарбиялоо ар бир үй бүлөдөн болуш керек. Тарбиялайт деген жөн эле тилдеп эле урушуп отурган эмес, балага мээрим керек. Ар бир балага мээрим, көңүл буруп туруш керек. Мүнөзү өзгөрүп атса ошону караш керек, эмне болду, кандай болду деп. Ар бир ата эне өзүнүн баласы менен одновременно ата эне болуш керек, одновременно дос болуш керек да. Бир эле убакта ошо дос болуп сырдаш болуш керек. Бала ата энеден корккон бала, ата энеге сырын айтпаган бала өзүнүн ичинен чүнчүп кетет. Көңүл бурушубуз керек да, тарбиясына, баскан турганына, керек болсо жеген тамак жеп атканы кандай болуп атат, телтемчтар менен кандай мамиледе болуп атат, көчөгө бир сыртка барып сейилдеп келгенден кийин кандай маанайда келди деп мындай көз көзгө сала жүрүш керек да балагачы. Азыр балдар, көп балдар үй бүлөдөн сыртта болуп кароосуз калып калган.
Укук коргоочу Азиза Абдирасулова менен Рахат Кеңешеванын маегин уктуңуз. Эми кыскача жаңылыктар топтому. Бүгүн Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт иштери башталды. Саясий күрөшкө 21 партия жана бир мандаттуу округдордон 300-дөн ашуун талапкер ат салышмакчы. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин административдик сотунун парламент төрагасы Талант Мамытов боюнча чечимин жокко чыгаруу үчүн жогорку сотко кайрылат. Беларусьта Настоящее время, Немис толкуну телеканалдарынын сайттары ачылбай калды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшенелиевке милдеттерин так аткарбаганы үчүн эскертүү берди. Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабаддын бийлиги мамлекеттик дүкөндөрдө узун кезектер көрүнбөш үчүн нанды таң жаңатып келатканда сатууну буйруду. Президент Садыр Жапаров статскатчылар институтун жойгон мыйзамга кол койду. Facebook компаниясы аталышын Мета деп өзгөрттү.
Азаттык радиосунун интернеттеги тариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 29 октябрь, кутман таңыз менен. Эл аралык темага өтөбүз. Пакистанда азык түлүккө жана күйүүчү майга баанын кескин өсүшү калктын нааразылыгын жаратты. Бул өлкөдө өткөн 6 айга салыштырмалуу товарлар 2 эсе кымбаттап, өлкөдөгү инфляциянын деңгээли болуп көрбөгөндөй чекке жетти. Баалардын жогорулашы саясий олку-солкулукка түрткү болду. Бул туралуу кабарчыбыз Кубанчбек Жолдошов баяндайт.
Пакистанда рупий кескин кунсузданып, бул жагдай күндөлүк керектөөчү товарлардын, азык-түлүктүн, дары-дармектин жана күйүүчү майдын 2-3 эселеп кымбатташына алып келди. Мындай жагдай 220 миллиондон ашуун халкы бар Пакистанда өкмөткө карата курч нааразылыкты жаратты. Жуманын башында Имран Хандын өкмөттөн кетишин талап кылган каршылык акциялары күчөдү. Саясий абал курчуп, Пакистандын Наваз мусулмандар лигасы жана Жамият Улема ва Ислам диний радикалдык саясий партияларынын жиректери менен чыккан тарапташтары Имран Хан кет деп кыйкырышып, анын карикатурасын көтөрүп турушту. Эл аралык экономист журналынын маалыматы боюнча Ооганстан менен жалпы узундугу 2430 чакырымга созулган чек ара сызыгы боюнча чектешкен Пакистан соңку бир айда инфляциянын өсүшү боюнча дүйнөдө 4-үнчү орунга чыкты. Анын статистикалык бюросунун маалыматына караганда сентябрь айынын соңунда инфляция 9% түздү. Август айында эле бул көрсөткүч 8.4% болчу. Улуттук валютанын куну 20% төмөндөп, 1 АКШ доллары 175 рупий болду. Ага карабай Хандын өкмөтү 15 октябрда эл аралык валюта кору менен 1 миллиард доллар насыя алуу боюнча сүйлөшүүдөн соң электр энергиясына жана күйүүчү майга болгон бааны кайрадан көтөрдү. Премьер-министр Имран Хандын өкмөтүнө каршы саясий акцияларды 9 оппозициялык партиядан турган Пакистандын демократиялык кыймылы уюштурууда. Былтыр түзүлгөн бул кыймыл Имран Хан тескерисинче элдин жашоосун кайрадан оорлотуп, ансыз да алсыз турган экономиканы кедеринен кетирди деп айыптап чыкты. Жамият Улема ва Ислам саясий тобунун лидери Рашид Сумро митинг учурунда Имран Ханды өлкөнү башкара албайт деп сындады.
Биз биринчи күндөр деле бул премьер-министр татыксыз экенин айтып чыкканбыз. Ал болгону бирөөнүн эле курчагы. Бул киши өлкөнү кантип башкарууну билбейт. Ал өлкөнү талкалайт. Биз биринчи айтып чыкканда анда эч ким ага көңүл бурган эмес. 3 жыл өтүп эми бизге макул болуп жатышат. Ал адамдарды жөн эле бактысыз кылып койду. Кембагалдар азы керек болсо, күнүнө 2 жолку тамагын да сатып ала албай калышты. Биз анын бийликтен кетүүсүн талап кылабыз.
Деди оппозиция лидери Рашид Сумро. Өлкөнүн түндүк батышындагы Хайбер Пахтунхва провинциясынын эмгек жана маданият министри Шафкат Юсуфзай болсо, баалардын өсүшүн дүйнөлүк базардагы суроо талаптын күчөшү менен түшүндүрдү. Ошондой эле ал бул үчүн мурдагы өкмөттүн мүчүлүштүктөрүн айыптады. Пакистандын ичиндеги көз карандысыз экономисттер Хандын өкмөтү абалды жакшыртуу боюнча убадаларын аткара алган жок деп сындашууда. Жергиликтүү калктын ичинде 20 килограммдык буудай ундун бир мүшөгү 1400 рупийге чыкканына даттангандар бар. Өлкөдөгү туташ жумушсуздук жана кирешенин аздыгы жакырчылыкты андан ары күчөткөнү айтылды. Эл аралык валюта кору 2019 жылы Исламабадка 3 жыл аралыгында 6 миллиард АКШ доллары өлчөмүндө насыя берүүнү караган пакетти колдогон болчу. Эл аралык валюта корунун түштүк чыгыш жана Борбор Азия боюнча директору Джихад Азур Пакистандагы учурдагы жагдайды жалпы чөлкөмгө тиешелүү кризис деп атады.
Мунайга болгон баанын жогорулашы аны сырттан ташыган өлкөлөргө таасир этип, инфляциянын кескин өсүшүнө алып келет. Өзгөчө азык түлүккө болгон баалар дагы кымбаттайт. Бул көрүнүш чөлкөмдөгү бир катар өлкөлөрдө орун алат. Баалардын өсүшү быйыл жана эмдиги жылы эң жогорку чекке жетери күтүлүүдө. Андан ары карай анан кайра түшө баштайт. Албетте, бул инфляциянын байма-бай секиргенине байланыштуу. Анан дагы бул нерсе аз киреше тапкан калктын аялуу катмарына терс таасирин тийгизет. Ошондуктан мындай кымбатчылык 1-2 жылдан ашып, узакка созулуп кетишин алдын алуу үчүн туура саясат жасап, этият болууга үндөйбүз.
Пакистандын өкмөтү эл аралык валюта корунан каржылык колдоо алуунун шарты боюнча өлкөдөгү азык-түлүктүн, электр энергиясынын жана күйүүчү майдын бааларын кармап туруу үчүн жыл сайын бөлүнчү акчалай жардамды кыскарткан. Ошол эле кезде өкмөт салыктарды көбөйтүп, улуттук валюта рупийди жасалма жол менен кармап колдоп турууну токтоткон. Мындай жагдай Пакистанда инфляциянын кескин жогорулашын шарттады. Пакистандын премьер-министри Имран Хандын Техрик фа Инсаф партиясы 2018 жылы парламенттик шайлоодон утуп келип, ал коалициялык өкмөттүн жетекчилигине келген. Имран Хан шайлоо маалында коррупциянын тамырын кыркып, экономиканы көтөрүүгө убада берген. Анын саясий атаандаштары Имран Хан убадасына турбаганын сынга алышууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Он алтынчы сентябрда тажик күч кызматтары кармап кеткен Кыргызстандын жараны Сайдак Матартыковтун туугандары бийликтен аны бошотууга жардам берүүнү сурап жатышат. Алгач чек араны мыйзамсыз кесип өттү деп кармалган Артыковго эми тынчылык айыбы да коюлуп жатат. Апрелдеги чек ара чатагынан бери Тажикстанда ондой кыргыз жараны кармалып турса, ошол эле учурда Кыргызстанда кармалган тажикстандыктар да бар. Темага Жеңиш Айдаров кайрылат.
16 сентябрь күнү Тажикстандын Жийделик айылына жакын жерден кармалган Кыргызстандын 44 жаштагы жараны Саид Ахмат Артыковго алгач чек араны мыйзамсыз кесип өттү деген кине коюлган. Убактылуу кармоочу жайда 40 күндөн ашык жаткан учурда эки жолу ден соолугу начарлап ооруканага жеткирилген. Саид Ахмат Артыков Тажикстандын Жийделик айылында туулуп, ошол айылда чоңойгон. Кыргызстандын жарандыгын алган Артыков коомдук иштерде активдүү болуп, айылдаштарынын укугун коргоп, ар тараптуу жардам берип турган. Эми өзүнө жардам керек болуп калды, дейт уулу Талайбек Артыков. Айтымында тажик күч кызматтары Саид Ахмат Артыков тынчылык кылган деген оор күнө коюп, буга чейинки чек ара жаңжалына күнөөлөнүп Кыргызстанда өмүр бою кесилген эки тажикстандыкка алмаштыруу ниети же өч алуу аракети болуп жаткандай.
Агент деген баягыны илтатта атамачы доомот кылып, биз ал жактан информация билдик, азыр тажиктерден экөө кетти го бизге. Өчөшкөндө кылып, курук доомот кылып атат баягы алмаштыруу жолуну же болбосо могул экөөнүн сотун кайра карап, кичине жеңилдик берсе биз анан бул нерсени алып таштайбыз деп атат да агент дегенди. Экөө тең бар экен, азыр пресечение граница деп туруп агент дегенди коюп бир айдан бери допрос болуп атат. Атам свидание болду да биз бир ай дегенде араң жолуктук. Ал дагы атам больницага түшкөндөн кийин жолуктук.
21 октябрда болсо Сүлүктүү шаарында окуган 3-чү курстун студенти Максат айылынын тургуну Айдар Хайдаровду Сада айылында чоң атасыныкында малга тоют камдап жүргөн жеринен Тажикстандын күч кызматтары кармап кеткен. Кандай шартта кимдер кармап кеткенин эч ким көргөн эмес. Кийинчерээк ата энесине кабар берилип, Кудджан шаарында кармалып турганы маалым болгон. Бийликтен жардам үмүт артып эле олтурабыз, дейт атасы Умарбай Хайдаров.
Малдарга кашай кооруп атып уштап алды. Билем, азыр 6 күн болду да, азыр военныйлар келип паспортунун копиясын алып кетти үйдөн. Азыр ден соолугу жакшы болсо керек. 2 күн болду, ата энем менен барып көрүп келди ата энемдер. Жо, жыйналыпты экен, бүгүнгө билбейм кечеби дарыяны тиги алып өттү.
27 октябрда президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев менен Тажикстандын Согду облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджоббай Ахмадзода чек ара аймагында кезектеги жолугушуусу өттү. Бул жолугушууда ушул кармалгандардын маселеси жана чыңалуунун алдын алуу боюнча маселелер көтөрүлгөнү айтылды. Бирок кармалгандар боюнча маселе кандай чечилгени кабарланган жок. Президенттин аймактагы өкүлүнүн орун басары Маруфан Тулаев Азаттык радиосуна тажик тарап менен сүйлөшүүлөр көп натыйжа бербей жатканын, кармалгандар боюнча жергиликтүү бийлик аракети тынымсыз экенин айтат.
Иш жүргүзгөнбүз Артыков боюнча немеле тажикстандар менен сүйлөшүүлөр болгон, аны эми кечигип атат, жооп бербей атат да, алар мындай конкретно чыгарабыз же мындай немесин айтпай атат да. Чек араны мыйзамсыз басып өттү деген эле ошо неме менен өткөндө төртүндө сот болуш керек эле, анан адвокаты келбей калып сот неме болбой калды, өтпөй калды. Башка немеден да толук немени бербей атат да булар эми кандай ой тикинде билбейм.
Жыл башынан бери Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында чыңалуу жеңилдебей, куралдуу жаңжалдан кийин биротоло эки тарап бири биринин жарандарын кармап, жоопкерчиликке тартышы кадимкидей болуп калды десе болот. Мындан улам жарандар да чек ара аймактарында этияттанып калганы менен ай сайын 1-2 киши кармалып жатат. Сентябрь айында тажик күч кызматтары тарабынан Кыргызстандын 4 жараны кармалып бошотулса, 6 адам дагы деле бошотула элек. Мындай кармоолор жоопкерчиликке тартуу сыяктуу эки тараптын күч кызматтарынын бири бирине өчөшүп аракеттенүүсү жөнөкөй тургундардын эле мамилесине, жашоосуна залакасын тийгизет. Андан көрө мамилелерди калыптандырып, ымаланы бекемдегенге кадам ташташ керек дейт. Чегерадагы Үчтөбө айылынын тургуну Абдиллахат Акматов. Абдиллахат Акматовдун уулу да сентябрь айында Тажикстандык күч кызматтары тарабынан чегераны бузуп өттү деп кармалып, бир нече күндөн кийин бошотулган.
Алышы жаманбек жакшыбы? Жакшы болгонуңуз жакшы. Эмис болсо дагы. Жөн эле эсеп жок. Башка Кудай табат эшен ауызда түнү чагып турчулар мен чекте чекеди. Мунасага кегерибиз жаксын. Мен шундай ойлойм, лишний. Эсеп жок. Ана бир айсан бөлүш керек.
15 сентябрдагы Лейлек райондук соттун чечими менен Лейлек районунун Борбордук айылында жашаган Тажикстандын эки жараны Абдурозик Кахаров менен Аскар Юнусов тынчтыкка каршы кылмыштар жана мародерлук боюнча айыптуу деп табылып, экөөнө тең өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратуу чечими чыккан. Камалгандардын жакындары сот чечими менен макул эместигин айтып, облустук сотко кайрылган. Алардын соту 4-ноябрга Баткен облустук сотунда каралмай болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Жарым сааттык программа соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 29 октябрь. Сайтыбызга кирип кабарларды окуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит.org.